Mësimi 80. Fjalë të rënda dhe të vërteta. Mateu, kapitulli 22-25. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Qdo, që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqje të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për të prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në sundimin ton të kaluar ne pam se si Mesia, Jezusi, hyri në Jeruzalem, plotësisht i vetëdijshëm se Jeruzalemi ishte qyteti i prishtërinjve dhe i mësuesve të ligjit. Ata që kërkonin ta vrisnin, Jezusi dinte gjithçka që do t'i ndodhte, por kjo nuk e ndaloi për të shkuar në Jeruzalem. Ai e dinte se kishte lindur që të vdiste si një sakrificë për mëkatet e botës. Kishin mbetur vetëm disa ditë përpara se prishtrinë ta arrestonin dhe ta gozhdonin në kryq. Prandaj dëgjues të nderuar, kudo që të jeni sot, ju kërkojmë që të kushtoni vëmendje fjalëve që Zoti Jezus tha, duke prajë lemruar drejtuesit fetar judenj, duke demaskuar haptas hipokrizinë dhe paudhësinë e tyre. Fjalët që do të dëgjojmë sot janë të rënda dhe të vërteta. Shpeshherë e vërteta kafshon. Mësimi i sotëm është i mbushur plot me fjalë të tilla të dhëmshme. Fjala e urtë e ullofit është e vërtetë. E vërteta është një specë djegës. Siç pam në mësimin ton të mëparshëm, pasi hyri në Jeruzalem, Jezusi shkonte çdo ditë në tempull dhe mësonte njerëzit. Drejtuesit fetar dhe mësuesit e ligjit çdo ditë kërkonin një mundësi për ta kapur në fjalë, në mënyrë që të gjeni një pretekst për ta vrarë. Megjithatë, ata kishin frikë nga populli që e dëgjonte Jezusin me shumë vëmendje, duke mos humbur asnjë fjalë të tij. Tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 20, shkrimi thotë: ata e përgjonin me kujdes krejt e prishtrive, dhe i dërguan disa spion, të cilët, duke u paraqitur si njerëz të drejtë, ta zinin në gabim në ndonjë ligjërat dhe pastaj t'ia dërzonin pushtetit dhe autoritetit të guvernatorit. Këta e pyetën duke thënë: mësues, ne e dim se ti flet dhe mëson drejt, dhe që nuk je as pak i anshëm, por mëson rrugën e Perëndis në të vërtetë. A është e lejushme për ne t'i paguajmë taksë Qezarit, apo jo? Por ai, duke e kuptuar ligësinë e tyre, u tha atyre: pse më provokoni? Më tregoni një denar. E kujt është fytyra dhe mbishkrimi që ka? Dhe ata, duke u përgjigjur, thanë: e Qezarit. Atëherë, ai u tha atyre: i jepni pra Qezarit atë që i përket Qezarit, dhe Perëndis atë që i përket Perëndis. Marku, kapitulli 12, vargjet 15-16. Dhe nuk mundën ta zënë në gabim në ligjëratën e tij përpara popullit, dhe ta habitur nga përgjigje e tij heshtën. Mateu 22. Po atë ditë erdhën tek ai Saduceinët, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: mësues, Mojsiu ka thënë, nëse dikush vdes pa lënë fëmijë, i vëllai le të martohet me gruan e tij, për t'i lindur dashgjimtar vëllait të tij. Tani, ndër ne ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq, dhe duke mos pas trashëgimtar, ja la gruan vëllait vet. Kështu dhe i dyti, dhe i treti, deri tek i shtati. Në fund, vdiq edhe gruaja. Në ringjallje, pra, e kujt nga këta të shtatë do të jetë gruaja? Sepse të gjithë patën grua. Por Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as shkrimin, as pushtetin e Perëndisë. Luka, kapitulli 20. bitë kësaj bote martohen dhe martojnë. Por ata që do të gjenden të denjë të kenë pjesë në botën tjetër dhe në ringjallin e të vdekurve, nuk martohen dhe nuk martojnë. Dhe as nuk mund të vdesin më, sepse janë si ëngjëjt dhe janë bi të Perëndisë, duke qenë bi të ringjallis. Dhe se të vdekurit do të ringjallën, e ka deklaruar vetë Mojsiu në pjesën e Ferishtes, kur e quan Zot, Perëndin e Abrahamit, Perëndin e Isakut dhe Perëndin e Jakobit. Ai nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të. Mateu, kapitulli 22. Dhe turmat, kur i dëgjuan këtë gjëra, habiteshin nga doktrina e tij. Atëherë farisejt, kur dëgjuan se ai u kishte zënë gojën saduceinëve, u mblodhën tokë. Dhe një nga ata, mësues i ligjit, e pyeti për të vënë në provë, duke thënë: "Mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi. Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: duaje të afërmin tënd, por si vetveten." Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Tani, kur u mblodhën farisejt, Jezusi i pyeti: "Çu duket juve për Krishtin? Bir i kujt është?" Ata i thanë: "I Davidit." Ai u tha atyre: "Si pra, Davidi në frym e quan Zot duke thënë: Zoti i ka thënë Zoti tim: ulu në të djathën time, deri sa unë t'i vë armiqtë e tu stol të këmbëve të tua. Në qoftë Davidi e quan Zot, si mund të jetë biri i tij?" Por asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej, dhe që nga jo dit askush nuk guxoi ta pyesë më. Mateu, kapitulli 23. Atëherë, Jezusi u foli turmave dhe dishepujve të vet duke thënë: "Skribët dhe farisejt ulen mbi katedrën e Mojsiut. Bëni gjithçka t'ju thonë të zbatoni, por mos bëni si bëjnë ata, sepse thonë, por nuk e bëjnë. Por lidhin barë të rënda që mbarten me vështërsi dhe u vënë mbi kurrizin e njerëzve. Por ata nuk duan të luajnë vet as me gisht, por të gjitha veprat e tyre i bëjnë për të dukur nga njerëzit. I zjerojnë filateritë e tyre dhe i zgjatin theket e rrobave të tyre. Duan kryet e vendit në gostira dhe vendet e para në sinagoga, si edhe përshëndetjet në sheshe dhe të quhen rabi nga njerëzit. Por ju mos lejoni të quajnë rabi, sepse vetëm një është mësuesi juaj, Krishti, dhe ju të gjithë jeni vëllezër. Dhe përmbi tokë mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është ati juaj, ai që është në qiej. As mos lejoni që të ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm një është udhëheqësi juaj, Krishti. Dhe më i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj. Sepse kush do të lartësoj veten, do të poshtërohet, dhe kush do të apërul veten, do të lartësohet. Por mirë ju, o skrib dhe farisejt hipokrit, sepse mbyllni mbretërinë e qieve para njerëzve. Sepse as ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë ata që janë për të hyrë. Mirë ju, o skrib dhe farisejt hipokrit, sepse glabroni shtëpit e të vejave, dhe për sy e faqe bëni lutje të gjata. Për këtë arsye, ju do të pesoni një dënim më të rrept. Mirë ju, o skrib dhe farisejt hipokrit, sepse përshkoni detin dhe dheun për të bërë prozelit, dhe kur ndokush bëhet i tillë, e bëni birë të gehenas dhe dyherë më keq se ju. Mirë ju, skrib dhe farisejt hipokrit, sepse ju llogaritni të dhjetën e mendrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit: gjyqin, mëshirën dhe besimin. Këto gjëra duhet t'i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat. Udhëheqës të verbër, që sitni moshkojen dhe ka përdini dhe ven. Mirë ju skrib dhe farisejnë hipokrit, sepse pastroni anën e jashtme të kupës dhe të pjatës, ndërsa përmbrenda janë plot gabitje dhe teprime. Farisej verbër, pastro më parë përmbrenda kupën dhe pjatën, që edhe për jashta të jetë pastër. Mirë ju o skrib dhe farisejnë hipokrit, sepse unë gjani vareve të zbardhura me gëlqere, që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfar pa pastërtish. Kështu, edhe nga jashtë u pareqiteni njerëzve të si të drejtë, por për brenda jeni plot hipokrizi dhe paudhësi. Mirë ju o skrib dhe farisej hipokrit, sepse ndërtoni varrezat e profetëve dhe zbukuroni monumentet e të drejtëve. Dhe thoni, po të kishim jetuar në kohën e etrëve tanë, nuk do të kishim bashkëpunuar me ta në vrasjen e profetëve. Duke folur kështu, ju dëshmoni kundër vetes suaj, si jeni bit atyre që vranë profetët. Ju e kaloni masën e etrëve tuaj, o gjarpërinj, o pjell në perkash. Si do t'i shpëtoni gjykimit të gehenas? Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët, dhe i vret me gur ata që të janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i bleth bit e tu, ashtu si i mbleth kloçka zojt e vetë në nkra, po ju nuk deshet. Mateu, kapitulli 24. Tani, kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohi, dishepujt e tij ju afruan për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Por Jezusi u tha atyre, a nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtet, po ju them se këtu nuk do të mbetet asë një gur mbi gur që nuk do të rënohet. Pas e kur Jezusi ul të rinte në marin e ullinjve, dishepujt e vetë ju afruan me një anë dhe i than, na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës? Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre, ruhuni, se mos ju mashtron dokush, sepse shumë do të vinë në emrin tim, duke thënë, unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Atëherë, do të dëgjoni të flitet për lufta dhe për ushtime luftash. Ruhuni, të mos shqetësoni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur. Do të ngrihet pra popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ketë zi buke, murtaj dhe tërmete në vendet të ndryshme. Por të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin. Dhe të gjithë kombet do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Atëherë shumë do të skandalizohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe do të dalin shumë profet të rrem dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Atëherë, në qoftë se dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni, sepse do të dalin krishtër të rrem dhe profet të rrem, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të tilla aq sa ti mashtrojnë. Po të ishte e mundur edhe të zgjedhurit. Ja, unë ju paralajmërova. Pra, në qoftë se ju thonë, ja është në shkretëtir, mos shkoni atje. Ja, është në dhomat e fshehta, mos u besoni. Sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron deri në prendim, kështu të të jetë ardhja e birit e njeriut. Tani, fill pas pikëllimit të atyre ditve, dielli do të errët dhe hëna nuk do të japë dritën e vetë. Yje do të bien nga qielli dhe fuqitë e qeve do të trënditen. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e birit të njeriut. Dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rrejt e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do t'i dërgoj ëngjit e vetë me tinguj të fuqishëm borije, dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e ti nga të katër erat nga një skaj i qiellit tek tjetri. Mateu, kapitulli 25. Dhe kur të vi biri njeriut në lavdin e ti, bashkë me të, të gjithë engjit e shenjtë, atëherë do të ulet mbi thronin e lavdisë së vet. Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para ti. Dhe ai do të ndaj njërin nga tjetëri, ashtu si i ndan bariu delet nga cjept. Dhe delet do t'i vërë në të djathën e ti dhe cjept në të majtën. Atëherë mbreti do t'u thot atyre që do të jenë në të djathën e ti. E janë të bekuar të atit tim. Merin në trashëgim mbretërin që u bë gati për ju, që nga krijimi i botës. Pastaj, ai do të thot edhe atyre që do të jenë të majtë. Largohuni nga unë të mallkuar, në zjarë të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjit e ti. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme. Miq dëgjues, na duhet të ndalojmë këtu për sot. Dëgjuam Zotin Jezus që dëmaskoi e qertoi rrept drejtuesit fetar për hipokrizinë dhe ngurtësinë e zemrave të tyre. Gjithashtu, dëgjuam se ai i paralajmëroi dishepujt e tij në lidhje me ata që do të vinin pas tij, që do të hiqeshin si të ishin profet, duke mashtruar shumë njerëz. Pas së fundi, dëgjuam që Zoti Jezus shpalli ardhin e tij në tokë një ditë, duke ardhur nga qielli bashkë me engjëjt e tij, për të gjykuar të gjithë ata që refuzojnë të binden lajmit të mirë të Perëndisë për Mesian, shpëtimtarin e mëkatarëve. Po, ne kemi dëgjuar fjalë të rënda sot. Por ato janë edhe fjalë të mira, sepse janë të vërteta. Ato janë fjalë të mrekullueshme për të gjithë ata që i besojnë, sepse Zoti Jezus tha: do ta njihni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Gjoni, kapitulli 8, vargu 32. Miq, ju falenderojmë që na dëgjuat. Ne juftojmë që të bashkëpunoni me ne herën tjetër për të mësuar për një nga dishepujt e Jezusit që shkoi te kryeprifti që ta tradhtonte Jezusin dhe ta jepte në duart e atyre që donin ta vrisnin. Perëndia ju bekoft. Ndërsa konsideroni fjalët e Zotit Jezus që tha: ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as shkrimin, as pushtetin e Perëndis. Por e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Mateu, kapitulli 22, vargu 29, Gjoni, kapitulli 8, vargu 32.